Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbame apie tai, kad turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir šiandien man yra didelė garbė kalbinti žmogų, kur man, kai aš pagalvoju apie tą terminą, strategiją, ir kažkaip man prieš akis išlenda to žmogaus veidas. Nežinau kodėl, ir net mes nesam labai gerai pažįstami, bet aš daug kartų esu jį girdėjęs, esu skaitęs, tai kai jisai daro, tai kažkodėl Lietuvos verslo kontekste žodis strategija man asociuojasi su daktaru Virginijumi Lepeška. Ir šiandien sveikinu pas savo svečiuose, ačiū labai, kad atėjot.
Taip, sveiki.
Virginijau, aš visiems tą klausimą užduodu. Kas jūs esat?
Esu Virginijus Lepeška, kaip jūs pristatėt.
Jo.
Stipriausias identitetas mano yra su vadybos konsultavimu. Aš esu vadybos konsultantas. Ir, sakyčiau, esu organizacijų daktaras.
Taip, kas, tai yra? Kas tai yra? Vat, aš kartu užsikabinu, nes daugelis žmonių nesupranta, ką mes veikiam. Ką jūs veikiat,
įdomiausias projektas ir įdomiausias darbas yra tada, kai vadovas sako, apskritai tai nebloga situacija pas mus yra, bet aš jaučiu, kad kažkas yra ne taip, kad mes galėtume padaryti daugiau, geriau ir taip toliau. Jeigu aš žinočiau, ką reikia, kas vyksta ir ką reikėtų daryti, aš pats pasidaryčiau, bet aš nežinau. Nu ir jeigu, taip sakant, darbas prasideda nuo šitos fazės, tai tu kaip daktaras eini ir diagnozuoji organizaciją, pasižiūri procesus, žmonės, struktūrą, kitus dalykus, nu ir atitinkamai tada po tos diagnozės, po to darbo reiškia diagnostikos, tai diagnozė vis dėlto. Mano manimu, jūs turite rezervų ar iššūkių ABC dalyje ir mano manimu reikia daryti tą ir tą. Jūs su to sutiksit, nesutiksit, bet mano matymas yra toks. Tai atitinkamai taip ir prasideda nemaža dalis tų tokių tikrai rimtų projektų, kur matosi efektas organizacijai ilgalaikis.
Jo, šitame darbe, kai jūs sakote, mes prieisime prie temą, vis dėlto man įdomu pačiam ir įdomu tikiu mūsų žiūrovams. Va šitam darbe, kas yra tas didžiausias iššūkis, su kuriuo jūs susidurėt jums pačiam? Nes aš tikiu, kad jūs pasakote savo nuomonę, ką reikia daryti ir ką daryti, reiškia, ir visi vadovai puola tą ir daryti, ką jūs pasakėte. O vis dėlto, kas yra didžiausias iššūkis?
Gal didžiausias iššūkis yra tai, kad paprastai organizacijoms vadovauja stiprų žmonės su savo stipria nuomonė ir jie toli gražu nelengvai priima kitokią nuomonę ir čia reikia iš tikrųjų turėti svarių argumentų ir svarų balsą, kad iš tikrųjų būtum išgirstas ir suprastum, kad tu iš tikrųjų nori gero organizacijai. Nes man taip konsultantui iš karto galiu pasakyti, atskaitos taškas ir vienas. Ne vadovo, ne kieno nors kito, o kompanijos interesas. Aukščiau, ne visada jie sutampa. Savininko interesas ir kompanijos interesas irgi išsiskiria. Tai va, čia yra tam tikri iššūkiai.
Aš pasikviečiau jūs, norėdamas pakalbėti tik apie vieną dalį to, kas yra vadybų organizacijų vystymo procese, tai yra būtent apie strategiją labiausiai. Ir aš žmogus paprastas, aš nežinau, kas yra strategija. Kas yra strategija? Ir aš apsimetu, okay, aš čia žaidžiu žaidimus, bet jeigu mes turime galvoje, įsivaizduokime kontekstą, tai yra, aš esu verslo savininkas, aš turiu įmonę, kurioje viskas neblogai, kaip ir normaliai, bet ką man ta strategija? Na, aš šiaip aš žinau, ką aš noriu, bet ką man ta strategija? Ir galbūt pradėkime nuo to, kas yra ta strategija ir kodėl jinai yra reikalinga.
Žinokit, gal vertėtų sugrįžti ir prie pirmos klausimo dalies, kas ta strategija apskritai yra.
Taip.
Tai aš galiu pasakyti, kad kaip apie krepšinį visi turi savo nuomonę Lietuvoje, taip ir apie strategiją visi turi savo nuomonę, ne tik tai Lietuvoje, bet ir pasaulyje ir tų visokio apibrėžimų ir supratimų yra pakankamai daug ir nėra kažkokio tai vienodo. Tai aš sakyčiau, ir tas strategijos supratimas, strategijos samprata ir strategijos turinys, jisai gali kisti toj pačioj organizacijoj ar reiškia kažkokiam tai tam tikram organizacijų kategorijai ir panašiai. Vienai reikia vienokio strategijos supratimo, kitai reikia kitokio, bet jeigu taip labai apibendrintai sakyti, aš žiūriu paprastai. Iš esmės, kai kalbam apie strategiją, tai kalbam apie du dalykus. Ko aš ar mes norime kaip organizacija pasiekti ateityje ir kaip, kokiais pagrindiniais keliais to eiti, ką iš tikrųjų turime daryti bazinį prasme. Ar ir ko nedaryti. Tai va, čia man yra tie pagrindiniai klausimai. O formatas, kaip jie yra formuluojami, čia jau gali būti įvairūs.
Na taip, bet jeigu mes pagautume tų verslininką ir paklaustumėm, ar tu žinai, ko tu nori ir ar tu žinai, kaip to pasiekti, tai dauguma iš jų atsakys taip. Ir ar tai reiškia, kad jisai turi strategiją?
Tai čia labai priklauso nuo, sakyčiau, žmogaus konkretaus ir organizacijos vadybinės brandos. Žinai, ir nuo galų gale organizacijos situacijos. Aš tai sakau taip, jeigu galva po vandeniu, tai ne gal ilgalaikė strategija svarbu kaip nors išgyventi ir taip toliau. Tai, sakyčiau, apie strategiją mes pradedam galvoti tada, kai mes matom, kad iš tikrųjų padarom, bet padarom gal nepakankamai ir panašiai. Tai man strategija labai glaudžiai siejasi ir su ambicijom. Aš prieš kokius 5 metus ir anksčiau sakydavau pilną burną, kad ko aš labai pasigendu, tai pasigendu lietuvių kompanijų ambicijų. Jeigu kažkiek ten užsidirba, įsidėjo į kišenę, tai labai gerai. Tai aš dabar jau taip nebesakau, iš tikrųjų mano galva tos ambicijos siekių prasme tikrai yra, nu, dabar daug turime labai labai gerų pavyzdžių ir tie siekiai yra realizuojami ir tai yra labai labai geras dalykas. Mhm. Va. Tai vėlgi, jeigu pratęsiant kalbą apie tai, tai kam organizacijai ta strategija reikalinga, tai aš sakau taip, nebūtinai ta strategija, gal kartais jos iš tikrųjų nereikia ir neverta gaišti, jeigu matai, kad tu ją netiki, ar apskritai tokiais dalykais tu netiki, jeigu nėra ryšto ir resursų tą strategiją įgyvendyti. Yeah. Tada geriau iš viso ir nepradėti. Bet šiais laikais, sakyčiau, netgi nedidelėse kompanijose tikrai yra strategijos formuluojamos, gal jos skiriasi nuo didelių kompanijų strategijų, reiškia ten apiformino ir tai toliau, bet jos vaidina labai aišku vaidmenį dažniausia. Tai yra pirmiausia motivavimo funkcija ir kažkokio tai, sakyčiau, taikinio funkcija atlieka. Motivavimo funkcija tikrai yra ypač ilgiau dirbančioms kompanijoms labai svarbu, nes žmonės nori matyti tame, ką jie daro, ar toje organizacijoje, kurioje dirba, kažkokią tai tikslą prasmę. Mes tik ir prieš reiškia laidą apie tai kalbėjom. Prasmė yra labai svarbu. Ir ypač dabar tiek daug mes kalbam apie jaunąją kartą, kad jiems šitie dalykai ypatingai svarbu. Tai žmonėms ne tas pats, kur jie dirba. Ir aš matau šimtus pavyzdžių, kada į kompaniją tikrai ateina dirbti talentai ne dėl didesnio atlyginimo, o dėl to, kad jie mato, kad kompanija eina ten, kur jiems atrodo prasminga.
Prasminga, įdomu ir taip toliau. Bet yra ta tokia problema, kur atrodo, čia yra daug tų problemų aplinkui, bet viena iš tokių problemų tai yra, kada žmonės dirba organizacijoje ir jie žalio supratimo neturi apie tai, kokia yra jos strategija, nors teoriškai jinai yra. Ir čia aš ne tik apie tai tą standartinę atveju, kur jinai surašyta ir kažkur kabo, bet ta vadovo komunikavimas žemyn ar kažkas to, čia yra iš principo liga, tai yra lygos požymis tam tikras momentas, jo, kada žmonės jie eina į darbą, automatu eina, nes taip reikia, bet tos prasmės jiems niekas nepadeda suvokti. Kaip tą galima išspręsti? Kaip tą problemą galima išspręsti?
Vienas dalykas yra, kad reikia pradėti nuo to, kad eilė kompanijų turi strategiją, kurią formuluoja vadovai, bet jiems tai yra, nu, tam tikras rutininis dalykas. Nu, kadangi to reikia, tai mes turim strategiją. Bet jie negyvena, jie giliai netiki ir dažnai tai guli kažkur tai. Nes iš tikrųjų dabar, jeigu kalbam, anksčiau tarp kitko, mes kalbėdavom apie šitam žanrį, apie strateginį planavimą. Taip. Tai yra, kad svarbu labai organizacijai sukurti strateginį planą. Mes dabar jau kalbam ne apie strateginį planavimą, o apie strateginį valdymą. Kad iš esmės, jeigu mes norim rezultato ir efekto organizacijai, tai mes taip turime sukurti planą, bet dar svarbiau, reiškia, disciplinuotai jį įgyvendinti. Tai ta strateginė disciplina yra problema numeris vienas. Bet įgyvendinimas prasideda nuo to, kas yra vadovų pirmiausia galvose ir dušiose, ar jie tiki tą strategiją ar ne. Tai jeigu jie patys galvoja, kad nu, čia, kadangi reikia, tai mes ją turim, tai tada ir komunikavimas, ir perdavimas, ir visi kiti dalykai, įgyvendinimas pats su veiksmų prasme, jau tampa problematiškas.
O kas turi įvykti jų galvose ar kažkur kitur, kad jie pradėtų tikėti, kad tai yra, ir galbūt sugalvotų naują strategiją, bet jie tikėtų, jie galų galę patikėtų, priimtų ją į dušę. Kas pas juos turi atsitikti čia?
Tai aš sakyčiau, čia yra tiesiog vėlgi brandos elementas, brandos klausimas. Jeigu žmogus, taip sakant, atsakingai dirba savo darbą ir reflektuoja, kas vyksta su juo ir su organizacija, tai neišvengiamai jis turi matyti, kad vis dėlto galbūt mes pradedam stagnuoti dėl to, kad mes neturime idėjų, strateginių idėjų, kad mes nesugebėm uždegti žmonių ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, tai yra tam tikras procesas. Šiaip aš tai susijusia labai temą norėčiau paliesti ir pasakyti. Šiaip aš manau, kaip ir žmogaus gyvenime, taip ir organizacijos gyvenime yra tam tikri ciklai, yra pakilimai ir yra nuosmukiai. Ir ateina laikas, kur nemaža dalis organizacijų pradeda darytis tokia tam tikra pelkė. Rutina, nu, kažkokį rezultatą padarom ir taip toliau. Ir tai yra pakankamai baisi situacija, tada žmonės pradeda bėgti ir nepatenkinti ir taip toliau. Visa eilė blogybių. Klausimas, kaip įkvėpti, užkurti organizaciją iš naujo? Aš sakau, yra du dalykai. Naujos idėjos ir nauji žmonės. Žinai, jie sutampa. Nauji žmonės ateina su naujom idėjom. Ir čia tada, reiškia, tam užkūrimui reikia iš tikrųjų, strategijos siekio pirmiausia, ne, kad mes iš tikrųjų norime padaryti vat štai tą dalyką ir tokiu būdu tu mobilizuoji save ir gali mobilizuoti žmonės ir kompaniją.
Ja, čia labai svarbus man, tai kad bėda yra ta, kad daugelio atveju organizacijos, kai jos patenka į tą vat, pelkės tokią būklę, tokią plato, jie patys nelabai žino, kad jie tame plato yra. Čia kaip tam sena anekdote, kur plaukia sena žuvis ir dvi jaunos žuvis ir sena žuvis klausia, how's the water? Reiškia, tie sako, ten kažką mumu, bubu, reiškia, praplaukė pro šalį ir tada vienas kito klausia, tie jauni, o kas yra vanduo? What is the water, you know? Tai tos situacijos mes labai dažnai žmonės net nepajunta. Bet kai mes kalbame apie strategiją, tokiam vadybiniam kontekste daugeliu atveju, jo, ateina momentas, kad didelė organizacija supranta, kad mes turime daryti proveržį, mes turime pradėti aukti, mes turime išnaudoti tą kitą laiką. Netgi
maža organizacija gali būti...
O aš apie tai noriu klausti, iš tiesų maža organizacija, strategija, ta, nu, aš tiesiog turiu gal pavyzdį tokį vieną mano klientas, vienas atėjo, sako, žinai, 4 metus ketinau surašyti strategiją, jis tą puikiai supranta, būtent taip labai paprastai, tai yra, ko aš noriu pasiekti ir kaip aš tą darysiu. Ir tai, žinai, vat, surašiau, sakau, nu, tai dabar aš žinau, ką darysiu. Tai tas atrodo, kad jis, tak, būtum paklausęs prieš savaitę, jis tarsi irgi žinojo, ką daryti, bet šiandien jis jau tikrai žino, ką reikia daryti. Ir tam, matyti, reikia suteikti tam tokią formą tai strategijai.
Absoliučiai, nežinai. Čia gali vadinti tą strategiją, strategijos kūrimą kaip nori, bet iš esmės apie ką mes kalbam, kad nuo tokio rutininio darbo tu išeini į kitą lygmenį, tu iš tikrųjų pradedi galvoti apie kompanijos ateitį. Taip artikuliuotai, vienas ten su komanda, aišku, šiaip strategijos, aišku, kūriamas su komanda, bet čia dar irgi yra atskira tema. Tada tu geriau suvoki iš tikrųjų tą, tai ko mes iš tikrųjų norime. Ko mes norime, nu ir atitinkamai tada gali gimti ir ten konkretesni sprendimai. Tai vėlgi aš tik tai pasikartosiu, kad formatas strategijos apiforminimo gali labai skirtis. Kuo didesnė organizacija, tuo strategijos apiforminimas yra formalesnis. Misija, vizija, vertybės, strateginės kryptys, strateginiai tikslai, rodikliai, ten projektai, priemonės ir taip toliau. Ir tas iš tikrųjų yra labai reikalinga, tas toksai dokumentas, kaip aš sakau, ant vieno, dviejų lapų, nes jis turi taikinio ir koordinacinę ypatingai reikšmę, nes kai ypač kai didelė organizacija, vis tiek mes turim susivokti, kad kur vis dėlto mes einam. Mažos organizacijos atveju tai gali būti ir paprastesni dalykai, bet vis tiek, nu, tu užduodi klausimą, tai kaip mes matom tą ateitį, ko mes čia dabar siekiam, ne? Nes aš šiaip jau prisipažinsiu, kad irgi pats evoliucionavau, pavyzdžiui, misijos ir vizijos supratime nuo tokio formaloko. Man dabar tai yra žiauriai svarbus dalykai, strategijos elementai. Tai nėra teorija, tai yra praktika. Jeigu tu, taip sakant, negali įvardinti savo misijos ir pasakyti jos kompanijai, mes galim turėti kompanijai problemų ir jos turim problemų. Aš iki šiol nepamiršiu vieno atvejo, kai vienoje kompanijoje kildavo tradiciniai ginčiai tarp pardavimų ir gamybos vadovo ir, reiškia, tokiu pagrindu. Pardavimų vadovas ir jo komanda parduodavo tam tikrus produktus. Bet gamybos vadovas sako, klausyk, bet čia ne visai mūsų produktai, tu pasižiūrėk į mūsų viziją, į mūsų misiją. Mes esame ten tas ir tas. Taigi, vienu žodžiu, teko koreguoti misiją, išplėsti ją, tam, kad vis dėlto baigtųsi tas tie ginčiai, kad jie susivoktų, kad vis dėlto mes esame platesnėme tam verslo kontekste ir, reiškia, negu buvo.
Jeigu mes galėtume truputėlį padėti tiem žiūrovam, kurie galbūt yra jaunesni ir tik dabar galvoja apie savo verslo kūrimą ar kažką, o to, tie terminai jiems gal nėra iki galo aiškus, tiesiog į kokį klausimą atsako misija?
Misija atsako į klausimą, tai apskritai, kokia yra mūsų kompanijos paskirtis, apskritai, dėl ko mes esame.
Okay.
Ne, kaip kompanija.
Okay. Ir tada vizija atsako į klausimą?
Vizija iš esmės yra mūsų siekiama ateitis. Tai man čia yra vizija, kuri yra, vėlgi, mano supratimu, labai svarbi, nes jinai parodo mūsų ambiciją ir nurodo tam tikrus taikinius. Tam konkretybių paprastai nėra, bet parodo tą rindžią.
Jūs pats esate turbūt vienos didžiausių Lietuvoje konsultacinės kompanijos OVC ir steigėjas ir vadovas. Ir jūsų organizacija yra tokia, kaip visos organizacijos, tam tikra prasme. Yra verslo subjektas, egzistuojantis, reiškia, rinkoje ir panašiai. Visą tai, ko jūs bandot padėti kitiems, kiek jūs tai pritaikote savo organizacijai? Atsiprašau, aš tokia biškinė nemalonu klausimas.
Jo, kaip tik labai, labai teisingas klausimas. Sako, batsiuvys be batų, strategijos konsultantas be strategijos. Tai aš pasakysiu, kad mes turime savo strategiją ir jinai yra kompanijos gyvenimui labai, labai svarbi. Ir atskirais, reiškia, kompanijos gyvenimo momentais mes priėmėme tam tikrus tikrai, sakyčiau, rimtus sprendimus, kurie yra įgyvendinami ir kurie šitoj konkurencingoje rinkoje mums toliau padeda išgyventi. Tai vienareikšmiai.
Taip. Okay, supratau. Dabar, jeigu mes galėtumėm, taip truputėlį, mūsų pokalbis nėra labai ilgas, bet jeigu mes taip galėtumėm pabandyti, pažaisti tokį žaidimą, kuris įsivaizduokime, kad prieš mūsų dabar sėdi, nežinau, ten 20-50 žmonių, kurie seniai galvoja daryti verslą, seniai galvoja pradėti verslą ir galų galia jau jiems, jau ten kažkas, reiškia, pribrendo ir jie visai jau jį darytų. Ir jie turi galimybės paklausyti jūsų konsultanto su milžiška patirtimi, kuris galėtų jiems patarti, nuo ko jiems pradėti, kad vis dėlto jie pradėtų. Žinot, čia, kaip ten tokie yra, tai vadinami, entrepreneuriai ir yra tie, kaip jie ten, norojeriai, reiškia, tie, kurie nori būti entrepreneuriai. Vat kaip jūs jiems patartumėt, nuo ko jiems pradėti, kad jie pradėtų? Ar tai yra strategija, ar tai yra kažkas kito, kaip jūs galvojate?
Žinai, aš sakyčiau, svarbiausia tai yra visiškai pradedant verslą nuo nulio, galbūt tai yra pirmiausia, noras ir ryštas pradėti ir svarbu pradėti.
Taip.
Šiaip, aišku, visi vadovėliai rekomenduoja taip jau, kad pirmiausia, tu turi atsisėsti ir pagalvoti, kokią tavo tos kuriamos kompanijos misija, vizija ten ir taip toliau. Aš nesu šitoje vietoje labai didelis scholastas ir aš sakau, kad pirmiausia, strategija reikalinga, kad jinai būtų gyva ir būtų įgyvendinama, tai pirmiausia turi būti tam tikras kontekstas ir jau tam tikra kompanijos patirtis. Tai aišku, labai gerai, jeigu žmogus, kuris kuria verslą, iš tikrųjų sėda ir pagalvoja vienas ten su kitais apie šitos dalykus, tai vis dėlto, koks bus tas mano verslas, ką aš čia noriu, kokius aš čia resursus turiu, ką aš siūlysiu, rinkai, visa tai yra ok. Bet mano supratimu, tai ypatingai, kai jau mes turime tam tikrą bent šiokį tokį pagrindą, tai rimčiau pagalvoti apie tuos strateginius dalykus. Bet jeigu, taip sakant, yra kažkokio tai potencialo tą pradėti nuo pat verslo pradžios, tai okay. Bet aš ypač akcentuočiau pradėto verslo strategiją, ir didelių kompanijų strategijas. Ir šitam reikale dar vieną mintį noriu akcentuoti labai, kad strategiją sukurti lengva, ją įgyvendinti yra sunku. Ir va čia yra, mano galva, didysis iššūkis ir didelėms ir mažoms kompanijoms, nes ta rutina, jinai ir operatyvinių klausimų, ten gausa ir jų sprendimas, jisai dažnai tuos mūsų gerus norus kažkiek, sakyčiau, į antrą planą pastato. Ir taip ir atrodo, metai praėjo, turėjom gražius ketinimus ir niekas neįvyko. Tai vėlgi, Aš manyčiau, kad tikras vaistas tai yra toksai pakankamai realistiškas veiksmų ir resursų planavimas. Nes resursai, sakau, strategija be resursų ir arba fantazija, arba haliucinacija. Tai jie turi būti. Bet šitoje vietoje dar vienas momentas yra ryšto klausimas. Žinai, aš prisiklausiau labai daug tokių strateginių idėjų apie tai, kaip mes tapsim ten tuo ar anuo, bet kai ateina momentas daryti sprendimus ir tada ir nėra to ryšto priimti sprendimą investuoti ten ir kitus dalykus daryti, nu ir aišku, kad niekas nesigauna. Taigi, viskas žmonių galvos.
Absoliučiai. Ir čia, aišku, tarsi antrinant jums ir papildomai klausiant, tai yra tas toksai garsus posakis apie tai, kad kultūra valgo strategiją pusryčiams. Ir iš esmės, jeigu kultūra yra su kultūra prastai organizacijoje, tai jokia neįsigyvendina tos strategijos, nebent yra labai stiprus ryštas, labai stiprus lyderis. O apie tai truputėlį, kokie šiandien vadovai laimi konkurencinę kovą? Nes vis tiek, ar šiandien mes pradedam verslą, ar mes dideliam verslę, ateina momentas, kai mes sudarėme su to, kas mus gesins iš visų įmanomų pusių, tai yra bet kokia konkurencija. Jis vis tiek veiks ir veiks labai stipriai. Lietuvoje kol kas yra silpnas dalykas, tai nėra ten daug tos konkurencijos, bet kaip ten bebūtų. Ir vat kokie šiandien žmonės, vadovaujančios organizacijoms, laimi konkurencinę kovą?
Bet aš pradėsiu nuo vėlgi pirmos jūsų klausimo dalies, kad kultūra valgo strategiją pusryčiams, ar ne? Tai ir taip, ir taip, ir ne. Ir čia iš tikrųjų lyderystės klausimas yra itin aktualus. Nu, aš turiu vat, štai konkretų pavyzdį. 4 metus buvau Lietuvos energijos stebėtojų tarybos narys. Pradėjom 13 metais, mes kaip stebėtojų taryba ir valdyba, tai yra top managementas, irgi pradėjo tada. Tai aš galiu drąsiai pasakyti, kad aiški strategija ir atitinkami veiksmai pakeitė, kardinaliai pakeitė struktūrą, išėjo atvirkščiai. Strategija pakeitė, reiškia, ir tie nuseklus veiksmai pakeitė kultūrą iš procesinės iš tikrųjų į tokia rezultato kultūra. Aišku, daug visko dar ten didelėje organizacijoje iššūkių yra, bet manau, kad pagrindiniai dalykai, stuburas, tikiu, kad yra perlaužtas. Kas tą padarė? Pirmiausia, aiškios idėjos ir nuoseklus darbas jas įgyvendinti. Ir aišku, žmonių kompetencija. Tai tačiau, jeigu žinai, ko nori ir nuosekliai to sieki kompetitingai, o ne ten kažkaip mėgėjiškai, manau, kad galima žiauriai daug padaryti. Ir va tai, sakyčiau, atsakant ir jūsų klausimą apie lyderystę. Tai, o pratesant galbūt tą lyderystės temą.
Tiesiog
tai,
susiję su ta konkurencinė kova irgi tam tikrą prasme, jo. Laimėjimų
taip,
jos.
Bet taip. Man labai patiko viena teisinga mintis verslo žinių, iš kurios tai reiškia straipsnio antraštės dabar, kad dabar visažinių vadovų vis mažiau ir mažiau reikia, tų, kurie viską žino ir linkia dominuoti. Tie žmonės, kurie taip yra labai kompetitingi ir dėl to turi papildomą galią savo žmonių atžvilgių, bet vis dėlto jie remiasi žmonių potencialų, aplinkinių. Tai va čia yra iš tikrųjų tas lyderis, kuris ne dominuoja, o tas, kuris geba potencialą išnaudoti tų savo bendražygių, sakyčiau. Šiaip tai aš apskritai, ko dabar labiausiai bijo organizacijose, tai žmonių, kurie žino atsakymus 100 metų į priekį. Ir tokių yra pakankamai daug. Tai va čia tai yra iššūkis didys.
Ką su jais paskui daryti, ypač, pavyzdžiui, akcininkas pasisamdo tokį. Nes yra tokiu atveju, kad akcininkai pasimės, tas jisai gražiai moka šnekėti, jisai atsako visus klausimus taip, kaip atsakytų pats akcininkas, ir dabar staiga vadovas sėdė vietoje. Virginijau, aš pažadėjau geriem žmonėm užduoti visiems tą patį klausimą ir užduosiu jums mūsų pokalbio pabaigai. Tai yra, dabar startavo tokia iniciatyva, toks projektas, idėja Lietuvai ir aš jūs užklupsiu iš to klausimo, kaip ten bebūtų, bet kokia būtų jūsų idėja Lietuvai?
Idėja Lietuvai. Nu, gal ne ten kosminio masto idėja, bet vadybinio masto idėja, kurią aš seniai nešiojuosi ir netgi bandau deklaruoti ir dabar viešai galiu pasakyti. Mano idėja yra tokia, reiškia, kad visi žmonės, kurie ateina į aukštus valstybinius postus, turi praeiti vadybinį pradžiamokslį. Nes dalykas yra tame, kad jie vis dėlto vadovauja ten organizacijoms, ministerijai, ten dar kam nors. jie yra vadovai ir daro labai daug klaidų, kurių neturėtų daryti. Rezultatas galėtų būti geresnis, jeigu kompetencija šito vietoje būtų aukštesnė.
Man patiktų, rimtai patiktų, rimtai. Labai ačiū. Labai ačiū, Virginijau. Čia buvo Virginijus Lepeška, OVC organizacijų vystymo centro steigėjas ir vadovas ir ilgametis konsultantas, turbūt vienas autoritetingiausių Lietuvoje konsultantų, bent jau man taip atrodo. Labai dėkoju jums už pokalbį, aš labai tikiuosi, kad jūs turėjote ausį ir akį tam, kad išgirstumėt, pamatytumėt tai, ką jis sakė, nes minčių buvo labai labai svarbi, labai gerų. Čia buvo boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, susitiksime su jumis kaip visada ten pat, Delfyje, Delfy archyvos yra mūsų kitos laidos, Facebook'e yra Facebook'o grupė boso valanda, LinkedIn'e yra LinkedIn'o grupė boso valanda ir iTunes'uose rasite podcast'us, kuriais virsta šitie video pasikalbėjimai. Dėkui jums, iki kito karto.